Sary fa efatra amby roapolo. Jesosy manasitrana ilay zazalahy nisy demonia. Marka toko fasivy, nandiny fa efatra amby folo ka hatramy fasivy amby roapolo. Indray andro dia nisy lehilahy iray nitondra ny zanany lahy teo amin'ny mpianatr'i Jesosy. Nangataka tamin'izy ireo izy mba androaka ny fanahy maloto tao amin'ny zanany, saingy tsy vitany izany. Ary avy eo dia nentiny teo amin'i Jesosy ny zanany lahy. Raha vao nahitan'i Jesosy ilay fanahy maloto, dia nampifanitsotsitona ny tenany niaraka tamin'izany ny fanahy. Dia lavo sady nitsikasikasina tamin'ny tany izy no nandoa vory. Ny rain'ilay zaza dia nanana fanantenana fa Jesosy dia afaka manampy azy ireo. Ary hoy izy tamin'i Jesosy, fa raha mba misy hainao, dia mamindrafo aminay, ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe, ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ny rain'ilay zaza namalona na hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Ary no nitan'i Jesosy fa niazakazaka no anatona azy ny vahoaka, dia niteny mafimafy tamin'ny fanahy maloto izy. Ry fanahy moana sy marenina, izaho mandidy anao, mivoa aminy ka aza miditra ao anatin'ny trony. Ilay fanahy maloto nikiakiaka ary nivoaka tao anatin'ilay zazalahy. Ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Afaka kelikely dia nanontany an'i Jesosy mangingina ny mpianany hoe, nahoana izahay no tsy nahavoaka azy? Ary hoy Jesosy taminy, iny karazan'iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa tsy amin'ny fivavahana ihany. Fotoana fohy taorian'ny nitrangan'izany dia novonoin'ireo mpitondra jiosy Jesosy. Fa tamin'izany indrindra nefa Jesosy no nanao ny fahagagana lehibe indrindra. Nitsangana tamin'ny maty izy, nandresany satana sy ny fahafatesana mandrakizay izy. Jesosy dia lehibe noho ny fanahy rehetra sy ny andriamanitra rehetra eto amin'izao tontolo izao ary manana fahefana amin'ny zavatra rehetra. Fa Jesosy dia andriamanitra tokana sady marina.